Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Russiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazyny ýangadanyň satyn alyp başlamagy göz öňünde tutmaýar. Gazpromyň pravleniýasynyň başlygynyň ornasary Valeri Golivov häzir Russiýanyň özünü gaz önümçiliginiň artynlygyny aýdyp, gazyň ulanylman, artyk galýanlygyny hem sözüne goşdy. Öz artyk galýan gazymyzy näme etjegimizi bilmeýän ýagdaýymyzda bize başga bir ýerinin gazyny satyn almak näme gerek diýip Golivov nygtady. Ol Russiýada goşmaça gaz mätäçlik bolan wagty türkmen gazyny satyn almak mümkinçiliklerini döräp biljekdigini aýtsa da, häzir belli zeruriýetiň ýokdugyny belläp geçdi. Belli bir döwürde ýurdun käbir sewitlerini gaz ýetmezçiliginiň bolan bolmagy mümkin. Belki de biz gaz ýataklarynyň özleşdirilişi boýunça ýa-da galandyr. Muňa bir näme wagt gerekdi. Şol döwürde goňşularymyz esasan Özbegistanyň we Türkmenistanyň gazy alýardyk. Emma häzirki günde biziň gaz pudowymyz gaz önümçiligini artdyrdy diýip Gazpromyň pravleniýasynyň başlygynyň ornasary bellädi. Golibowyň Russiýanyň gazy daşyrdan satyn almagy zerurlygynyň ýokdugyny mälim etmegi Gazpromyň Özbegistan bilen gaz satyn almak boýunça ilkinji orta möhletliň ulaşyk baglaşmagynyň ideýanyny gabat geldi. Azatlyk radiosynyň özürli habar berişi ýaly Rus neft gaz kärhanalarynyň geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtudypdy. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom eksport kärhanasynyň 2016-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap türkmen gazyny satyn almak barady özara ulaşygy möhletünün has öň bir taraplaýym görnüşde ýatyryp türkmen gazyny almagyny bes edenligini habar beripdi. Gazpromum öz gedeginini, öz arı ılalışığın, gazın bakat sebepli bozulunluğunu aydıp, Türkmenistan'ın boğurdu, konstruktiv pozisiyada durmayanlığını öne sürüptü. Şu yılın martında olsa, Rus Neft Gaz Kampanyası anık malumatlar bermese de, Türkmen gazı ılalışığı yatırmağa sebep bolun şeritleri görü bile dörütmökte ayplaptı. İki tarafın bir yerini ayplamağı neticesinde bu iş halkarı arbitraj suuduna varp yetti. Geçen yılın ayağında Gazprom, bu davanın halkarı derecesinde karalmağını 2018-ci yılın 31-ci dekabrını çenli iza testirenliğini ve bu kararın gelecek kızmattaşlı üçün öz aralarına kabul ederlikli çözgü tapmak maksadı bilen bağlıdığını haber verpti. Ozulku yıllarda Türkmen gazının esası hıridarı olan Rusya'nın arasının akı gaz sevdasının möçveri 2009-cu yılın aprel ayında iki yurdu bağlaştırayan Orta Aziya merkez gaz geçiricisinde olan partlamadan son çürt kesik azalli. 2008-cu yılda 70 milyard kub metr gaz öndüreyen Türkmenistan 47 milyard kub metr gazını Rusya aktırıptı. Gazprom 2009-cu yılda Türkmenistan'ın dine 10-11 milyard kub metr gazı satın aldı ve 2013-ci yılda satın alan Türkmen gazının meçhuri 4 milyard kub metre çenli çeklendirildi. Şol bir vaqtda şu ýylyň başynyň bäri iýberilen gazyň töleglöri meselesinde ýalaşmazlyk netijesinde Irany da türkmen gazynyň aktarylmagy bes edildi. Munyň netijesinde häzir türkmen gazynyň ýeke täk müşterisi Hitaý galdy. Halkary bilermenler bu ýagdaýlarda gaz sewdasyna bil baglaýan Türkmenistanyň gazdan gelýän girdijisiniň peselenligini we ykdysady kynçylyklary baştan geçirýänligini belläýärler.